Voice of America. ኣብ መቐለ መስርሒ ገዛ መሬት ሓቲትና ንሰለስተ ዓመት ምላሽ ሲኢና ዝበሉ መምህራን ናይ ክልተ መዓልታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም። እቶም መምህራን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ክንራኸብ ዘሪና ክሳብ ሎሚ ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ክብሉ የማርሩ። እቶም መምህራን ናብ ስራሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ዋሃዱ ቃል ምምሕዳር ክልል ብወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ንመምህራን ዝተታሕዘ መሬት የለን ይብል። ኣለም ፍስሓ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
እዞም ሰላሳ ማሕበራት ከባቢ 6/24 ዝኾኑ መምህራን ካብ ሓምለ 2009 ዓ.ም ጀሚርና ተወዲና ሕጋውነት ኣማጺና እናሃለና በብዓመቱ ንቐጻል ኢና ንበሃል። ሕዚ ግን ንዶክተር ደብረፅዮን ምምርካብ ኣደ ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሶኒ ከም ዝውዓል ይዛረቡ። ኣባል ኣመራርሓ ተወከልቲ ማሕበር ናይ ገዛ መምህራን ዝኾነ መምህር ብርሃነ ገብረ ማርያም
ክሰምዐና ይኽእል እዩ ናብ ዝበልናዮ ኣካል ኢና ጥራዕ ኢልና መፂና እቲ ወረዳ ዘሎ ዝሃወና መልሲ ዕጋዝ ስለዘይኮነን ኣብ ዞባ ከይድና ኢና። ኣብ ዞባ ስለዘይዓገዝና ከዓ እንደገና ተደጋጋሚ ከተማ ልምዓት ረኽብና እየና ከንቲባ ረኽብና እዮም ኢና። ስለዚ ሳቶም ታይ እዮም ዝብሉ ለዘን ዓመት ንመምሃራን ዝተተሓዘ ትልሚ የለን እየን ዝብሉ ከባቢ 3 ከንቲባ ኢና ኣተኣናጊድና ዘለና። ናይ መጀመርታ ዝነበረ ከንቲባ ኣብ ቀፃላይ ዓመት ከኩም እየ ዝብል መልሲ ይሁና። ድሕሪ ዝመፀ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ ዓመት እዩ ዝብል ነይሩ። ሕዚ መፅኡ ዘሎ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ እዩ ዝብል።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ተወከልቲ ተራኢኹም ከም ዝረከቦምን ኣብቲ ግዜ ምስ ተወከልቲ መምህራን ኣትየን ዝነበራ መምህር ሙሉ ገብረስላሴን
ኣብ ብዙሕ ግዜ ተንከራቲትና ኢና። ኣብ ዝዋ ለሎስ ብዛዕባ መምሃራን ሕቶ ከም ነልዕል ዝነበርና ዘይፈልጡ ኣሎ ኢለ ኣይወሰዲ ማለት እዩ። ኣብኡ ፍታሕ ምስሰኣና ድማ ያው ናብ ክልል መፂና ዶክተር ኣትየ ዘራሪበየ እየ ዋላ እኳ ተወ ዲና ኣውቁልና ተረኸብና ግን ድማ ዝሃቡና መስዕጋብ ከም ዘይኮነ ንፁርነት እውን ዘይብሉ ንመዓዝ ዕለታ መዓልታ ብስርለ ይገልፅ ምኳኑ ምስ ነገርናዮ እተን ክፀርያ ዝግበአ ነፅሪ መልሲ ክበኩም እየ ዝብል ሂብና እዩ ማለት እዩ። ዶክተር ኣሕሊፉ ክኾን ይኽእል እዩ መልእኽቲ ናብ ዞባ። ኣብ ዞባ ምስ ከድና ግን በቃ ተቅድሚ ሕዚ ዝሃብኩኩም ምላሽ እዩ ንሄኒ ዝብል እዩ ዳግም ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ሕዛ ሎም ዓንቲ መፂና እያ ዘለና ዶክተር ደብረፅዮን ረኺብና ካብ ቃሉ ክንሰምዕ ኢና ደሊና።
ኣብ ቀዳማይ ዙር ማሕበረሰብ ዓካሬ ዝተረፉ ሎም ትወሃቡ ንመምህራን ብጀት የለን ኢልካ ካብኦም ምትራፈን መምህር ሙሉ ኣምሪረን ዝዛረባ
ብስሩ እውን ተወደበ ዝኣክል ሓይሊ እሞ መምህር እናሃለወ 2009 ተንቢጥና 2010 ክንረክብ ይግባእ 2010 ተንቢጥና ድማ 2011 ክንረክብ ይግባእ ነይሩ። ጠቕሊሉ ግን ካብቲ ካልኣይ ዙር ንመምህር ዝኾነ በጀት ይሓዝና ንምባል ብጣዕሚ እዩ ዝሕስር። ቅስምና እውን ሰቢርና እዩ። እቶም ቀዳማይ ዕድል ዘምለጦም እንዲኦም ካልኣይ ዙር ተባሂቦም ንምንታይ መምህር በፂሑ ካልኣይ ዙር በጀት ኣይትትሓዘልን ዝብል ይመፅእ። ስለዚ ንሕና ብጣዕሚ ተሰሚዕና ናይ መምህር ስራሕ ትፈልጦ ኢኻ ናይ ኣእምሮ ስራሕ እዩ ተረጋጊዕካ ዝስራሕ እዩ። ስለዚ ኣብ ቆንፎ ዘው ኢና ዘለና
መሬት ንምሕታት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንክትበፅሕ መቕፃዕትን ከም ዝወፅፎም ገልበብሳን ይዘርቡ
ሽመይ ንዓኻ ሓደ ናብ ከንቲባ ክንከይድ ንፈጥና ሃይለማርያም ድማ ናይዞም ክፍለ ከተማ ቤስራሻት ትምህርቲ ሓለፍቲ ፀዊዑ ኢንስትራክሽን ኣውሪዱ ካብን ናብ ስራሕና ምስክድና ደሞ ጥራሕ ይኮን ዝተቆረፀና ደሞ ዝናውን ፅሑፍ መጠንቀቅታ ውን ማለት እዩ። ብሕጂ ናይ ብሓርሚ ዝነበረን ናይ ድሰምስ ዝነበረን ማ ደብዳቤ ተለጢፉ ኣሒፉላቶ ገና ክቦታ
እንታይ እዩ ተለጢፉ ኣሎ
ሞስኩ ካብ ምቁራ ተሓሊፉ ብደሸትሊን ከሲስታ ሓሳስኩን ትክመስድ ኢና ዝብል ዛ ተለጢፉ ኣሎ ቢሮና።
ኣብ ክልተ መዓልቲ ውዕሎኦም ግን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምምርኻብ ከም ዘይከኣሉ ትሕብሩ ሕዚ ስሩዕ ስርሖም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ሓላፍ ርክብ ዚ ንምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ዝመንፈስ ስፋ ዝሃብን መልሲ ይስዕል እዩ።
ንዝቕፅል ትዋሃቢ ኹም ዝበሎም ኣካል ወይ ድማ 2010 ዝበለ ኣካል ተሃሊ ከም ግለሰብ ትዛረብ ይሰኣል። ኣነ ዝዛረብ ዘሎ ከም ከተማ ምሕዳር እዩዛረብ ዘሎ ከተማ ምሕዳር ብግለሰብ ኣይኮነ ዝመሓድ ሓደ ናይ ከተማ ኣመራርሓ ኣሎ ካልኣይ ድማ ነቲ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ከተማ ቤት ምክሪ ኣብ ቤት ምክሪ ይፀድቕ። ስለዚ 2010 ክንዕድሎ ዝሓሰብና ሓደ ሰብ ዓካሪ ዓቢሩ ዝነበረ ካልኣይ ድማ ቶም ከርጉዳት ኩናት ማለት ናይ መምህራን ኣብዚ ዓመት እዚ ተተሓልፍ ብስሩ ግን ንሕና ኣብ 2009 2010 ክንህብ ከለና ገንዘብ ዓቂሩ ብማሕበር ተወዲቡ ዝቀረየና መምህር ኣይነበር ኣብ 2009 2010 ዓ.ም
ንኣይተ ዝመንፈስ ሕቶ ዝተወደቡ መምህራን መዓዝ ምላሽ ክረክብ ኢለዮም ነረ።
ስለዚ ኣቀሩ ተወደቡ ኣብዚ 2011 ግን ክንዕድለኩም ኣይንኽእልን ኣብ ቀፃሊ ግን ክንዕድለኩም ኢና ብዝብል ካብ ክቡር ከንቲባ ተይቀረ ምላሽ ተባሂቦም ቅድም ሒ ሰኣን ፋይናንስ ሰብ ዝነበሩ ተወዲቦም ሙሉእ ግቦ ምሰበሉ ንሕና ድማ መሬት ንዳሉ ምሰዳለና ድማ ንዓቶም ናይ መሬት ዕደለ ክነካይድ ኢና መዓዝ ያትከውና እዚ ክብል ኣይክእልን። ሕዚ ንምንታይ ሓደ መሬት ተዳሊ ውዳ ኣለዎ ካልኣይ ናይ 2012 ትልምና ክነዳሉ ኢና ኣብዚ ትልም እዚ ከፅልኮ ኣለዎ ትካብ ኢሉ ብምሉ ማለት እዩ ትካብ ኢሉ ክፅልኮ ድማ ምንታይ ክፅልኮ ኣለዎ ቤት ምክሪ በዚ ዓይነት እዚ ተግባራዊ ክንገብርና መማር ዝተረኪቡ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣይወሃብን ክንብል ኣይንኽእልን።
ንኩልኩም ዝሃብኩም ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ሳ ካብ መቐለ።